Бишкекте саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн дүйшөмбү, 25 майдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Президент Алмазбек Атамбаев Сузактагы жер көчкүдөн жабыркагандарга барышы күтүлүүдө. Мурдагы Бишкек мэри Түлеевке дагы бир кылмыш ачылды. Элде реакция кандай?
Мурунку мэр Нариман Түлеевтин жардамчысынын апасына жер участогун мыйзамсыз түрдө сатуу боюнча чечим кабыл алынган.
Милиция каттоо кызматы 40,000 адамга мыйзамсыз паспорт берди десе, саясатчылар бул орунду ведомстволор жөн гана талашууда дешет.
Урматтуу полковник, тиги коррупция бар экен, баланча доллар алып паспорт берип атат экен эле. А эмне ЕБДнын сотрудниктери баланчаны албай атат деп ойлойсуз? Ушуну колдоп.
Сөз дайраны угуп тилибизди байыталы, алдыда мына ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Жыштыкты которбой биз менен болуңуз. Ага чейин жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мамлекет башчы бүгүн Сузактагы кыргызстан жабыркагандар менен жолугуу күтүлүүдө. Бул тууралуу Жалал Абад облустук администрациясынан билдиришти. Ага ылайык, президент Алмазбек Атамбаевдин 27 майга белгиленген Жалал Абадка сапары Сузактагы кырсыкка байланыштуу дүйшөмбүгө жылды. Аткаминердин сөзү боюнча облустук жетекчиликке президенттин баруусуна даяр болуп туруу тапшырылган. Сузактын кыр жолу айылында 24 майга караган түнү көчкү жүрүп кыр борундагы 500 жана айылдык эмкананы басып калган. Натыйжада 6 адам каза таап, айылдын 5 тургуну ооруканага жаткырылды. Наут кеткендердин баарынын сөөгү жекшембиде жерге берилди. Азыр аймакта тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Мамлекет башчы бул жумада өлкөнүн түштүгүнө сапар жасап, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарындагы коомдук саясий абал, жазгы талаа иштеринин жүрүшү жана башка иштер менен таанышып келмек. Вице-премьер-министр жер көчкүнүн кесепеттерин жоюуну буйруду. Абдрахман Маматалиев кечээ кечинде Жалал Абадта өткөн чукул жыйында кыр жол айылында болгон кырсыкта жабыркагандарга медициналык жардам жетиштүү түрдө көрсөтүлбөй жатканына нааразылыгын билдирди. Ал өзү жабыркагандар жаткан ооруканага барган кезде бейтапканада 2 медайымдан башка бир да дарыгер жоктугун айтып, саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевке бул жагдайды териштирүүнү тапшырды. Маматалиев ошондой эле жер көчкү коркунучу бар аймактардагы элди коопсуз жакка көчүрүүнү тездетүүнү да буйруду. Расмий маалыматтар боюнча өлкөнүн аймагында учурда 22,000 участокто жаратылыш кырсыктары болуу коркунучу бар. Ал эми Жалал Абад облусунда бүгүнкү күндө 252 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар аймактарда жашап турушат. Ирандын аскер башчысы Ислам мамлекети тобунан олуттуу коркунуч күтүлүп жатканын билдирди. Куракта жүрүүчү аскерлердин башчысы генерал Ахмад Реза Пурдастан Тегеран тиги учак паркын оңдоп, танкалар менен бронетранспортерлорду сатып алууга тийиштигин айтканын Ирандын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Тегеран ИИМ тобуна каршы күрөшүүдө Ирак менен Сирия өкмөттөрүнө колдоо көрсөтүп келет. Бул өлкөлөрдө ирандык аскер кеңешчилери иштейт. Өткөн жуманын аягында Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Ирактагы бир нече шаарларды басып алышты. Алардын ичинде Байыркы Пальмирада бар. Ошто маңзатты көзөмөлдөө кызматынын имараты курулат. Маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин оперативдүү кызматкерлери үчүн жаңы имараттын курулушу башталды. Өткөн ишемби күнү жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа, Бажы биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү, Кыргызстандын вице премьер министри Абдрахман Маматалиевдин катышуусунда имараттын пайдубалына эстелик капсула коюлду. Мурдараак Бажы биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү Кыргызстан аркылуу өтүп жаткан маңзат коридору, анын буунун жолдору тууралуу журналисттерге маалымат беришкен болчу. Кыргызстан Бажы биримдигине жана Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү тууралуу документтерге 8 майда кол койгон. Ал документтер парламент жана президент тарабынан толук менен өткөн жумада ратификацияланды. Эми толук кандуу мүчө болуу үчүн биримдикке мүчө башка мамлекеттердин ратификациясынан өтүүгө тийиш. Белгилүү дүйнөлүк математик Джон Нэш автокырсыктан каза болду. Аны менен чогуу автоунаада бараткан жубайдан алып кеткен. Жубайлар АКШтын Нью-Жерси штатында таксиде баратышып кырсыкка кабылышкан. Белгилүү математик Нобель сыйлыгынын экономика жаатындагы лауреаты Джон Нэш 86 жашта болчу. Джон Нэш 4 жолу Оскар сыйлыгын алган акыл оюну деп аталган тасмадагы каармандын прототиви болгон. Анын биографиясынын негизинде ушул тасма тартылган болчу. Ысык көлдө туристтерди кабыл алуучу мекемелердин санитардык абалы начар. Мамлекеттик санэпидемиологиялык көзөмөл департаменти Ысык Көл облусундагы бир катар санаториялар, менчик пансионаттар жана коомдук тамактануучу жайлар талапка жооп бербестигин жарыялады. Департаменттин маалыматына караганда, коомдук тамактануучу жайлардын дээрлик 50% департаменттин макулдугусуз ачылат. 80%нан ашуун санаторий, пансионат, жеке конок үйлөр борбордук канализацияга кошулган эмес. Көпчүлүк имараттарда капиталдык ремонт талап кылынат. Ошондой эле туристтер күч алуучу жайкы мезгилде убактылуу ачыла калган соода жана тамактануучу жайлар уруксаатсыз ачылат. Ал жерлерде тазалыкты камсыздоого эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Тамактануучу жана тейлөөчү тармактарга кызматкерлер кесиптик билимине, тажрыйбасына, эң башкысы медициналык кароосуна карабай алынат. Бул дагы санитардык абалдын талабын одоно бузат. Тамеки тартуучулар үчүн атайын бөлмөлөр жайлар каралган эмес. Эң башкысы туристтик сезон убагында эс алуучулар үчүн көл жээгинде ичүүчү суу жана туалет каралган эмес, деп айтылат департаменттин маалыматында. Бүгүн түн тарта Бишкектеги кээ бир райондордо газ өчөт. Кан кинофестивалинин алтын пальмасын тамилдик качкын тууралуу тасма утуп алды. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат мына ушул Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды жана тааныштырып үлгүрбөй калгандагы жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан кененчунан окуп алсаңыз болот. Ал эми дароо эле окугуңуз келсе чөнтөк телефондон Азаттык Чекит моби дарегин терип кириңиз. Мына ошол эле сайтыбызга биз аба ырайында жайгаштырылдык элек эки жакка чыгар алдында эми аба ырайы менен тааныш болуңуздар. Кыргызстанда бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында нөшөрлүү жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган облустарда жаан чачын айрым жерлерде күтүлөт экен. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 20-25 градуска чейин ысыйт, Таласта 18-23 градус жылуу, Ош жана Жалбатта 20-25 градуска чейин ысыйт, Баткенде 19-24 градуска чейин жетет, Ысык Көлдө 14-19 болсо, Нарында 12-17 градуска чейин көтөрүлөт. Эртең Бишкекте мезгил менен жаан жаап, кечиресиздер, бүгүн Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 22-24 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Мурдагы калаа башчысы жана мурдагы депутат коррупцияга айыпталып 11 жылга камакка алынган Нариман Түлеевке дагы бир кылмыш иши козголду. Анда Түлеев 4,5 соток жерди өз баасынан 9 миллион сомго арзан сатып алган деген жүйө келтирилүүдө. Экс-мэрдин жакындары аталган жерди жеке колдон сатып алышканын, учурда башкалар ээлик кылаарын айтып чыгышты. 3 жылдан бери камакта отурган Түлеевдин иши боюнча кабарчыбыз Улан Эгизбаев кенен айтып берет.
Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты учурда камакта отурган Нариман Түлеевке дагы бир кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында экс калаа башчысы кызмат абалынан кыянат пайдаланып 4,5 соток жерди мыйзамсыз саткан.
Мурунку мэр Нариман Түлеевдин жардамчысынын апасына жер участогун мыйзамсыз түрдө сатуу боюнча чечим кабыл алынган. Участоктун жалпы аянты 0,46 гектар болгондо 6-чи микрорайондун жанындагы троллейбустук аялдаманын акыркы жери болчу. Ал жерде ошол соода сервистик борборду курууга уруксат берилген да. Мына ушул участокту сатууда 9 миллион сомго чейин баасын төмөндөтүү болгон.
Сулайманов айтып жаткан жер жана андагы тейлөө борбору тергөөнүн жүрүшүндө Түлеевтер ээлик кылган Экспострой жоопкерчилиги чектелген ишканага таандык экени аныкталган. Коррупцияга каршы кызмат бул факт боюнча Түлеевтен тышкары 2010 жылы мэрияда иштеген бир катар кызматкерлерге да иш козгоп, учурда тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Анткен менен экс депутаттын бир тууган иниси Нарынбек Түлеев сөз болуп жаткан жер мэриядан эмес, жеке колдордон сатылып алынганын айтууда. Анын ишендиришинче, ал жерге азыр башкалар ээлик кылат.
3 жылдан бери текшерип атып, тазаланган сатып эген бул жерди, частный кишиден сатып алганда. Текшерип биткен анын текшерип жабып салышканда.
Атажурт фракциясынын мурдагы депутаты Нариман Түлеев 2012 жылдан бери камакта. Бишкек шаардык соту райсоттун чечимин колдоп, аны 11 жылга эркинен ажыраткан. Кийинки сот отурму 9 июнда жогорку сотто болот. Түлеевдин мурдагы кылмыш ишинде күнөөсү жок экенин айтып келаткан жактоочу Кубанычбек Ташбалтаев жаңы козголгон иш боюнча айыпталуучу тарап ага кайрыла электигин билдирди.
Пока насчет этого ничего не могу сказать. Түлеев пока не обращался. И не в курсе еще, честное слово.
Коомчулукта Түлеевке козголгон кылмыш иштерине ар кандай баа берилип келет. Саясат талдоочу Марс Сариев экс-мэрдин коомчулукта аброю аз болсо да, бийлик бул иш менен Түлеевдин саясаттагы жолун биротоло буушу мүмкүн деген ойдо.
Тулеевтин салмагы саясатта аябай деле чоң эмес да. Бирок аны мындай политтехнология катары пайдаланып көтөрсө болот. Бийлик чочулуп атат, ушу Тулеев саясий фигура болуп кетеби деп. Мүмкүн кылмыш иш болгон. Ошону кайта мындай козгоп атышатты ышыктап.
Марсариев Тулеевтин салмагы ал камакка алынганда эле билингенин, анын артында Келдибеков Ташиевтерди колдогондой колдоочулары аз экенин кошумчалады. Тулеев 2008-2010 жылдары Бишкек мэри болуп иштеген. Ага Кытайдан автобус жана таштанды тазалоочу техника сатып келүүдө мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деген айып тагылып, 2012 жылы камакка алынган. Былтыр декабрь айында Бишкек шаардык соту Тулеевти үй мүлкүн мамлекет пайдасына чегерүү менен күчөтүлгөн режимдеги абакка 11 жылга кескен. Тулеев соттун мындай өкүмүн саясий чечим деп баалаган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Биз аны улантабыз. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда мыйзамсыз паспорт алгандардын саны 40 миңге чамалаганын айтууда. Алардын ичинен 227 факт боюнча иликтөө жүрүүдө. Атамекен фракциясы муну Орусиядагы эмгек мигранттары кара тизмеден чыгуу үчүн жасаган аргасыз айла амалы экенин белгилеп, милицияларды кылмышкер катары кош кабат куугунтуктоону токтотушу керектигин эскертти. Саясатчылар паспорт берүү иши акча жасоого ылайыктуу кызмат, мындан улам ведомстволор бул кызматты талашып эле чатак чыгарып жатат дешүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кенен баяндайт.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 40 миңге чукул адам аты жөнүн өзгөрткөн. Ички иштер органдары алардын арасынан жаңы паспорт алууда 227 жарандын пин-коду жана аты жөнү мыйзамсыз алмаштырылганын таап чыккан. Ошол эле кезде ички иштер министри Мелис Турганбаев аты жөнү өзгөртүлгөн жарандардын тизмесин чек ара кызматына берип, алардын паспорттарын кайра текшертүүнү тапшырган. Ички иштер министринин орун басары Калыбек Сатыбалдиев мына ошондой паспорттор учурда тартылып алынып, алардын ээлерине иш козголуп жатканын айтты.
11 киши бүгүн жоопко тартылып атат. Бул акыркысы эмес. Азыр бүгүнкү күндө ошо пин-кодду өзгөрүп алып алган паспорттордун бүтүн изимати деп атабыз. Депортация болуп келген Туркиядан Россия Федерациясынан ушундай коррупциялык схема менен аты жөнүн өзгөртүш үчүн бир балага 4 жолу үйлөнүшкөн. Ошонун фамилиясын алыш үчүн. Ал жигитти биз алып чыксак, үйлөнгөн аялын да таанымайт экен. Ушундай фактылар чыгып атат.
Ички иштер министрлигинин мындай кадамын Атамекен фракциясы сындап чыкты. Фракция мүчөлөрүнүн айтымында Орусиядан кара тизмеге түшүп калып, Кыргызстанга кайтып келип, атасынын же күйөөсүнүн фамилиясына өтүп, паспорт алган жарандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен куугунтуктоо аларды кош кабат эзүү менен барабар. Депутат Ташполот Балтабаев:
фактка кайрылып кетейин да, Шынтемирова Айбери, Базарбаева Айбери болуп атасына өзгөртүптүр. Аны Ошун аэропортунда паспортту милиция карап алып коюптур. Мына сиз айтып атасыз, урматтуу полковник, тиги коррупция бар экен, баланча доллар алып паспорт берип атат экен деп. А эмне МВДнын сотрудниктери баланчаны албай атат деп ойлойсуз? Ушуну колдоңуз.
Мыйзам боюнча жаран аты жөнүн өзгөртүүгө акысы бар. Бирок жаңы паспорт алууда анын мурдагы берилген пин-коду сакталууга тийиш. Мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев:
Соцфондко тапшырма берүү менен экинчи, үчүнчү пиндерди ыйгарууну токтотуп, бул маселени кантип чечүүнүн жолун издөө боюнча сунуш киргизилген да. Жогоруда жолдош полковник айтып кетти, 227 паспорт изымать этилди, анын бардыгы мыйзамсыз дегендей. Бирок алардын ичинен бүгүнкү күндө сотко берилгени бир гана бизди мурдагы 2 жыл мурун увольнение болгон кызматкерге гана сотко жөнөтүлдү иши. Башка бир дагы иш сотко жөнөтүлө элек 7 айдан бери. Ошондуктан бул маселе көпчүлүк үчүн саясий жагына чектелбейт.
Орусияда кара тизмеге түшкөн Кыргызстандын жарандары 2015 жылга карата 77 миң адамды түзгөн. Алардын көпчүлүгү андагы майда миграциялык эрежелерди бузуп алып, же болбосо болбогон себептер менен кара тизмеге түшүп калгандар. Анан эми мына ушундай жол менен Кыргызстандын ички иштер органдарынын Орусиянын федералдык миграция кызматына колдоо көрсөтүү аракети жарандардын кыжырдануусун жаратары белгиленди. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев:
$1,000 күнгө көбөйтсөк 4 миллион $ болот экен. Жакшы жер экен. Анан ошону милицияны албайбы деп жашырбастан силерге айтабыз. Сунуш киргизип жатасыңар. Паспортту бизге берип койгула деп айтып атпайсыңарбы? Ошону биз деле айтып атпайсыңарбы? Ошол талаштаганарды дагы токтоттулар. парламент менен өкмөт жесин.
Буга чейин ички иштер министрлиги жарандар аты жөнүн өзгөртүп мыйзамсыз паспорттарды алуу үчүн $200 $1,500 чейин пара сунушташарын жарыялаган. Ошондуктан паспорт берүү тармагын тартипке келтирүү үчүн аны ички иштер министрлигинин курамына кайра өткөрүп берүү жагы сунушталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макалалар биздин сайтыбызда жайгашкан, аны Азаттык чекит KG сайты аркылуу кирип окуңуз. Эми биз буга чейин окулган жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Сузактагы жер көчкүдөн жабыркап ооруканада жаткандарды караганга дарыгер жетишсиз деди вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев. Буларда президент Алмазбек Атамбаев Сузактагы жер көчкүдөн жабыркагандарга барышы күтүлүүдө. Ирандын аскер башчысы Ислам мамлекети тобунан олуттуу коркунучтар күтүлүп жатканын билдирди. Ошто маңзаттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттиктин оперативдүү кызматкерлери үчүн жаңы имараттын курулушу башталууда. Белгилүү математик Джон Нэш жана анын жубайы таксида баратып автокырсыктан каза болушту. Сан эпидемиологиялык көзөмөл департамент Ысык Көлдө туристтерди кабыл алуучу мекемелердин санитардык абалына начар деген баа берди. Оңдоп түзөөгө байланыштуу Бишкектин түндүк чыгыш аймагындагы Дзержинский көчөсүнөн чоң чүй каналы, Элебесов жана Шербаков көчөлөрүнө караштуу аймактарда бүгүн газ берүү убактылуу токтотулат. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темага өтөлү. Ислам мамлекети тобунун согушчандары 22 майда Ирактын батышындагы Анбар провинциясындагы Хусейба шаарчасын ээлешти. Бир жума мурда Ирак армиясы провинциянын борбору Рамадини халифатчыларга калтырып кеткен. Шаршемби күнү жихатчылар коңшулас Сирияда байыркы Пальмира шаарынын өкмөттүк күчтөрдөн тартып алган болчу. Амирбек Азам уулу ээ жабербей бараткан уюмга каршы кандай чара көрүлүп жатканын баяндайт.
Ирак өкмөтү Анбар провинциясын акырындап колдон чыгарууда. 22 майда өкмөттүк күчтөр ок даарысы түгөнгөндөн улам Хусейби шаарчасын калтырып кетти. Бул шаарча провинциянын административдик борбору Рамадиден 7 чакырым алыста жайгашкан. Рамадини Ислам мамлекети тобу же арабча айтканда Даиштин желдеттери бир жума мурда басып алган болчу. Бир күн мурда Даишчилердин колуна стратегиялык жактан маанилүү провинциянын Сирия чек арасындагы Аль-Валид бекети да өткөн. Бул окуялардын илеви Иорданияда өтүп жаткан дүйнөлүк экономикалык форумга да жетти. Ирактын вице-премьер-министри Салих Ал-Мутлак 22 майда Аманда Даиштин маселеси чөлкөмдүн чегинен чыкканына журналисттердин көңүлүн бурду.
Даиш менен салгылашуу жергиликтүү маселе болбой калды. Эл аралык коомчулук же бул коркунуч бизден алыс деп ишенгендер айкын стратегия иштеп чыгышы абзел. Даиш менен күрөшүүнүн стратегиясы болбосо бүтүн дүйнөгө коркунуч жаралат.
Бирок Вашингтондогу Ирак борборунун жетекчилеринин бири Ахмед Али Майдын пикиринче жихатчылардын Рамадини алганы Анбар провинциясы колдон чыкты дегенди түшүндүрбөйт. Себеби Ирак өкмөтү аймактагы маанилүү аскердик инфраструктураларды, анын ичинде эки авиабазаны дале контролдоодо деп жазат Али Май New York Times гезитинде. Жихатчылар 20 майда Сириянын ортолугундагы байыркы Пальмираны да ээлешти. Алар шаардын археологиялык дөөлөттөрүн кыйратып, эстеликтерини тоношу ыктымал деп кооптонгон ЮНЕСКО эл аралык коомчулукту Пальмираны сактап калууга чакырды.
We need a total mobilization of the international.
Биз эл аралык коомчулукту мобилизациялообуз зарыл. Нимрут катырадагыдай кыйратуулардын Мосул музейиндегидей талаптоолордун кайталанышын каалабайбыз.
Mosul Museum
деп кайрылды 21 майда ЮНЕСКОнун баш катчысы Ирина Бокова. Бир апта арасында Даишчилердин Ирак жана Сириядагы стратегиялык жактан маанилүү Сунни калктуу эки шаарды ээлегени расмий Багдад жана Дамаск үчүн чоң жоготуу. Анткени Ирактын башка жерлериндеги сунни азчылыктары Даишке каршылык көрсөткөндөн мурда 7 мертебе ойлончуу болот, дейт Reuters агенттигине жакынкы чыгыш боюнча эксперт Хасан Хасан. Батыш агенттиктеринин маалымдашынча, жихатчылар азыр Ирактын жана Сириянын 1/3 бөлүгүндө өз бийлигин орноткон. Бул территориядагы мунай кендери, карамай иштетүүчү ишканалар, айыл чарба жерлери да алардын башкаруусунда. АКШ-да чыкчу Foreign Policy журналынын чалгындоо кызматтарына шилтеп жазышынча, Даиштин Ирак жана Сириядагы баш кеңсеси Египеттеги, Тунистеги бучкактарын каржылап, Нигериядагы Боко Харамдын согушчандарына кеп кеңеш берет. Жакынкы чыгыш Түштүк Азия жана Африкада жайылып бараткан ислам мамлекети тобунун желдеттерине каршы күрөшү 2-нчи июнда Парижде болчу жыйында талкууланчу негизги маселе болмокчу.
Силер Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Эми өкмөттүн кезектеги бир реформасына кезек берели. Өкмөт мамлекеттик мүлк фондун жоюп, анын ордуна улуттук холдинг түзгөн жатат. План боюнча мамлекеттин активдеринин баарын холдинг башкармакчы, бирок холдингдин ээси мамлекет бойдон кала берет. Коомчулукта мамлекеттик мүлктү башкаруу начар, мамлекет аралашкан ишканалардын көбү банкроттук абалга кептелген, мүлктөрдүн так эсеби жок, коррупция күч алган деген өңдүү сындоомоттор айтылып келет. Жаңы структура бул ойлорду өзгөртө алабы? Толук Элнура Бешенбек кызы айтып бермекчи.
Кыргыз өкмөтү мамлекеттик мүлктү башкарууну жакшыртуу, кирешелерди көбөйтүү жолдорун издеп жатат. Экономика министри Олег Панкратов 22 майда өкмөттүн жыйынында мүлк фондунун иши түрдүү себептерден улам аксап келгенин белгиледи.
Недостаточное финансирование уполномоченного государственного органа по управлению госимуществом это формирует его слабый кадровый потенциал.
Каржылоонун начардыгына мамлекеттик мүлк фонду кесипкөй кардарлардан аксап, коррупциянын күлдөшүн алып келди. Экинчиден мамлекеттин мүлкүнө байланышкан маселелердин баары саясатташып кеткен. Мындан улам мүлктү башкарууга байланышкан негизги чечимдерди кабыл алууда көп учурда экономикалык жагына эмес, саясий өңгүтүнө басым жасалып келген. Ошондой эле мамлекеттик мүлк фонду менен тиешелүү министрликтердин саясаты айкалышпайт. Мына ушул себептерден улам мамлекеттик компаниялар өсүөнбөй, алардын кирешелери көбөйгөн эмес.
Өкмөт реформалоонун жалгыз жолу катары кесипкөй адистерден куралган жана ишинде заманбап ыкмалар колдонулган улуттук холдинг түзүүнү сунуштап жатат. Холдинг мамлекетке баш ийет жана жарандык коомдун көзөмөлүндө болот. Мамлекеттик мүлктүн толук эсеп кысап алынат жана анализ жүргүзүлөт. Мурунку экономика министри Акылбек Жапаров улуттук холдинг түзүү тууралуу өкмөттүн демилгесин колдой турган айтты.
Кыргызстандын коммунисттерден калгандан берки байлыктарын эч ким эсептей элек, канчасы бар экен, кайсы жерде экен, кимдики экен, баасы канча экен так аныкталбай эле гос компаниялардын баары тең, ким ошого жетекчи болуп келсе ошонун кызыкчылыгында иштеп, ким койсо ошолордун кызыкчылыгын коргоп келген, эч качан бюджет кыргыз экономикасынын келечегин ойлонгон эмес. Холдинг түзүү боюнча концепциясында булар Казакстандын Самурук казына фондун алып турса болот жана жанагы Кытай мамлекетинде гос компаниялар кантип башкарылган жана бүгүнкү күнү кантип башкарылып атат ошону эс алып, тез аранын ичинде киргизбесе уурдо талаптоо көчөбөйт. Эле Самурук казынага дүйнө жүзүндө белгилүү болгон профессионалдарды, окумуштууларды чакырып ошолорду иштеткен да. Мындай подход боло турган болсо анда бул иштетет. Бирок кайра эле атын өзгөртүп коюп эле кайра эле өз үстүн агароттон кочкор сала берсек анда мунун келечеги деле жок болот го.
Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова мамлекеттик мүлк фондунун иши ачык эмес, мындан улам паракорчулук күч алган деп сындап келген. Ал өкмөт реформалоо маселелерин коомчулук менен бирге талкуулап, көз карандысыз эксперттердин пикирин эске алышы керек деп эсептейт.
Реорганизация кыла турган астында биринчи концепцияны жазат да, анан концепцияны талкуулайт, анан концепцияны деген элге жеткириш керек, бирок талкуу аябай жакшы жүрүш керек. Эмне дегенде бул элдин мүлкүн азыр деген башкаруу маселе туруп атпайбы? Ким башкарат ошо элдин мүлкүн депчи? Элге эмне пайда келет ошо деп? Анан холдинг деген частный болгондон кийин аларды закон боюнча такыр бөлөк статусу, бөлөк ответственность, бөлөк отчетность болот да. Анан элге кандай жооп берет, анан жооп бере алабы же жооп бере албайбы, чоң маселе келиши мүмкүн да.
Бүгүнкү күндө мамлекеттик мүлктүн 70%-ы менчик колго өтүп кеткен. Бирок мамлекеттин үлүшү отун энергетика, тоо-кен комплекси жана телекоммуникация тармагында дагы деле чоң. Өкмөт 60%-тан ашык акционерди коомдоо акционер болуп эсептелет. Алардын 20%-га жакыны стратегиялык маанидеги объекттер. Бул ишканалардын 40%-ында акциялардын көзөмөл пакети. Тактап айтканда теңинен көбү мамлекеттин колунда. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-51 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Кадырман Угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми кезекти сөз дайра рубрикасына берели. Бүгүн быйылкы окуу жылынын акыркы күнү мектепке кирип баратып, бул сөздү сөзсүз көрөсүз, кош келиңиздер деген сөздүн мааниси айрым учурда башкача болуп айтылышы, андан тышкары куш кат, куш курт, кылта деген сөздөрдү жана башка сөздөрдү Шайлыбек Дүйшеев шашпай чечмелеп берет.
Азаттыктын сөз дайра берүүсүнө кээ бир жерде кош келиңиздер деп жазылса, кээ бир жерде куш келипсиздер деп жазылып турат. Кимиси туура деп кайрылышкан угармандарыбызда бир топ. Анда бүгүнкү берүүбүздө ушуга жооп бере кетели дедик. Кош келипсиздер. Келген меймандардын көңүлүн алуу түрүндө колдонулуучу урмат, сый көрсөтүү алдында айтыла турган сөз. Куш келипсиздер. Бул сөз дагы жогорудагы эле сөздүн маанисин билгизет. Маселен, экөөбүздүн көптөн бери бири бирибизге кушубуз жок болуп жүрөт деп коет. Бирибизге бирибиздин мамилебиз салкын тартып, табыбыз тартпай баратат дегенди же мындан да түшүнүктүүрөөк айтсак, бирибизди бирибиз жактырбай калдык деп айтып жаткандагыбыз. Кош келипсиз деген да, куш келипсиз деген да бирдей эле мааниде. Демек, экөөнү тең колдоно берсек болот. Биздин кыргыздар куш кат деген сөздү унутуп калышты. Жазуусу мыкты экен, колу мыкты экен дегенди көбүбүз бүгүн почерки мыкты экен деп орусча айтып жүрөбүз. Ошол колу мыкты, татынакай жазган кишинин жазганын жазганы куш кат экен деп коет экен. Ушундан улам куш курт деген сөздүн маанисин да чечмелей кетели. Көптөгөн түрк элдеринин тилинде курт деген сөз бөрү, карышкыр же жапайы жан жаныбарлардын дүйнөсү деген түшүнүктү билдирет экен. Маселен, жер суу менен куш курт десе, жер суу менен жан жаныбар дегенди түшүнөбүз. Ушундан улам башкырт же башкурт дегендин түпкү мааниси да балким баш бөрү, башкы бөрү, башкы карышкыр дегенди, башкы көк жал дегенде жатпасын деген ойдо кетпей койбойт. Куш тап деген сөз бар. Көңүлүн тап, өтө байкагыч сергек бол, баамчыл бол дегени. Ата энеңди куш тап бак деп коет. Аябай көңүл бөлүп, табынан кетирбей жакшы бак деген мааниде. Көңүлүм куш бак болуп калбадыбы деп да коет. Көңүлүм көтөрүлүп, өзүмдү жакшы сезип калбадымбы дейт. Кылта деген сөз да колдонулбай унутулуп барат. Кылта деген тарамыш дегенди билдирет экен. Кыргыз тилинин сөздүгүндө чандыр тарамыш дегенди билдирет деп жазылып турат. Кыймылдабай кылтасы кылыш тийген андан көп дейт. Акылын өзүм табармын, кылтасын кыйып салармын дейт. Демек, тарамышын кыйып салармын дегени. Муунумдун кылтасы ооручу болду деп коет. Бей деген сөздүн катышуусу менен түпкү мааниси өзгөрүп, бөлөк түшүнүккө өткөн сөздөр кыргызда көп. Мисалы, кем деген сөзгө бей жалгашса, бейкам болуп, эчтекеден капарсыз дегенди түшүндүрөт. Бейадеп дейт. Бул адепсиз деген сөз. Беял дейт. Бул алсыз, күчсүз деген мааниде. Ал бир беял жан турбайбы деп коет. Ал бир алсыз, күчсүз жан турбайбы дегени. Бейбазар деп коет. Бейбазар күндөр келди дейт. Бул базарсыз күндөр келди дегени. Жайбаракат күндөр келди. Тынч күндөр келди деген мааниде. Бейжай деп коет. Бул чырт чатак ажаан дегенди түшүндүрөт. Бейжай парламент деп коет. Бул чырт чатаксыз жүрбөгөн парламент.
Сиздер Шайлыбек Дүйшеев даярдаган сөз дайра рубрикасын уктуңуздар. Биз уктуруубузду улантабыз. Болуп көрбөгөн эң ири караксоо мына ушул жерде жүргөн.
Акчалар өтүп турган үчүн 5 жылда 5 жолу каракчылык болду.
Билбейбиз дагы укандай эмеспиз.
Бийлик органдары, укук коргоо органдары аралашкан.
Алтынбек Сулайманов келип кайра эле айландырып чыга алып келди.
Каракталган миллиондор кимдин уйкусун бузууда? Азаттык иликтейт. Сиз мына ушул иликтөө программаны бүгүн сиз кечки 9:00 коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолор программасынан көрсөңүз болот. Анда 2014 жылдын 27 декабрында Ош аэропортунан каракталган айрым маалыматтар боюнча 5,5 миллиондон ашуун айрым маалыматтар боюнча 13 миллиондон ашуун доллар боюнча жана башка каракталган каражаттар боюнча иликтөөнү көрө аласыз. Кадырман угарман, азаттыктын эртең мененки жарым сааттык берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Бираздан кийин кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 25 май таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн апта маалымат талдоо, эл үнү жана сөз дайра берүүлөрүбүздү угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Программабыздан да апта маалымат талдоо берүүсү улантат. Аяктаган аптанын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча бардык чечимдерди кабыл алды. Вечерний Бишкектин кожоюнуна 400 миллион сом айып салынды. Бүтүн Кыргызстан жана эмгек партиялары биригишти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуса дегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 18 май дүйшөмбү, датка кемин электр зымдарын тартуу 95% аяктады. Кытай насиясына тартылып жаткан жогорку чыңалуудагы бул электр зымдары Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздоого багытталган. 19 май шейшемби, Шоро фирмасынын негиздөөчүсү ишкер публицист Табылды Эгембердиевдин сөөгү жерге коюлду. Табылды Эгембердиев узакка созулган оорудан кийин 16 майда көз жумган эле. 20 май шаршемби, 1 май райондук соту Рубикон фирмасынын ээси Александр Кимден Александр Рябушкиндин пайдасына 388 миллион сом өндүрүп берүү чечимин чыгарды. Александр Кимдин адвокаттары аны жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрылаарын билдирди. 21 май бейшемби, президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине биригүүсү боюнча келишимдерге кол койду. Келишимдер күчүнө кириши үчүн эми өнөк мамлекеттердин парламенттери ратификациялаш керек. 22 май жума, Атамекен фракциясында суу кодексине өзгөртүү жана кошумча киргизүү талкууланды. Фракция лидери Өмүрбек Текебаевдин айтымында жаңы редакция кабыл алынса, кумтөрдөгү экологиялык доолордон баш тартууга алып келет. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 21 майда президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимдерге кол койду. Андан бир күн мурун Жогорку Кеңеш ал келишимдерди ратификациялап берген эле. Эми Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения парламенттери ал келишимдерди ратификациялап, андан кийинки жол жоболор аткарылган соң Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калат. Бул үчүн дагы бир экай талап кылынаары айтылууда. Кыргызстан биримдиктин толук кандуу мүчөсү болгондон кийин Казакстан менен чек ара ачылып, эмгек мигранттары жеңилдиктерди алмакчы. Жогорку Кеңеште сөз сүйлөгөн премьер-министр Темир Сариев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү менен капиталдын, товардын, кызмат көрсөтүүнүн жана жарандардын кирип чыгуусунун эркиндигине жол ачылаарын билдирди. Өкмөт башчы бул биримдикке кирүүнү жалпы эл колдоду дейт.
Мына акыркы эле сурамжылоону кылганда элибиздин 80-90% ушул саясатты толук колдоп атат. Мындан башка өтө маани берип айтып кете турган сөз, президент, жогорку кеңеш, өкмөт бул маселе боюнча бир муштум болуп туруп берди.
Президент дагы, премьер-министр да Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине ыңгайлуу шартта киргенин белгилешүүдө. Өкмөт башчы ыңгайлуулуктардын катарына биримдиктин бюджетине түшкөн жалпы бажы төлөмдөрүнүн 1.9% Кыргызстанга чегерилишин, Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун түзүлүшүн, кээ бир товарлар боюнча 5 жылдык жеңилдетилген мөөнөттүн сакталышын жана чек ара бажы инфраструктуралары үчүн 200 миллион доллар грант Орусиядан алынышын атады. Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстанга 170 миллион калкы бар базарды ачуу менен катар күчтүү конкуренцияны да алып келет. Анткени Кыргызстан өнөр жай, айыл чарбасы жана кайра иштетүү тармактары бир топ күчтүү жана өнүккөн Казакстан, Орусия жана Беларусь, Арменияга базарын ачат. Бул мамлекеттерде айыл чарбасын жана башка тармактарын мамлекеттик колдоо жана каржылоо канчалык күчтүү экени дагы маалым. Ошондуктан азыркы кезде эле Кыргызстандын канаттуулар, ун өндүрүш тармактары оор конкуренцияга туш болоору айтылууда. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акынеев Казакстан ун өндүрүшү Кыргызстанда үстөмдүк кыла баштайт дейт. Мурунку мезгилдерде Кыргызстан дыйкандарды жана жергиликтүү ун өндүргөн компанияларды коргоо үчүн буудайга жана унга бажы төлөмдөрүн көтөрүп турчу. Жаңы шартта болсо андайга жол берилбейт. Кыргызстандын тигүү тармагы дагы кыйынчылыктардан арылышы кыйын. Анткени алар тиккен буюмдарын Евразия экономикалык биримдигинин стандарттык жана техникалык талаптарына туура келерин тастыктаган документтерди камдоону дагы үйрөнүш керек. Ошондой эле сүт азыктары үчүн да Казакстан чек арасы дароо ачылышы күтүлбөйт. Анткени Кыргызстандын ветеринардык кызматы талаптарга жооп бербейт. Ошондуктан өкмөт ага аудит жүргүзүү тууралуу биримдиктин талабына каршы чыкты. Жумакадыр Акениев бул маселе мезгили менен чечилет дейт.
Мигранттар мындай жакшы укуктарына ээ болот. Андан тышкары товарлар өтө баштайт. Бүгүн маалымат келди, могу жеңил машинелерде эле кире берет экен. Товарлардын ичинен болгону могу сүт эт маселеси кишине орчундуу болуп атат. Себеби жана лабораториялар айгына чейин жабдуулар менен эметилбептир. Эми ал где то ошо бир эки жума бир айлык ишкен. Ошо Казакстандан бир комиссия келип текшерет экен.
Эмгек мигранттарына Орусия жана Казакстанда жол ачылат жана жеңилдик түзүлөт дегени менен Кыргызстандын өзүндө жумуш орундары түзүлбөй. Республиканын калкын иш менен камсыздоо Астана менен Москвага биротоло жүктөлүп салгандай сөздөр айтылууда. Эмгек мигранттарына шарттын оңолуусу жакшы, бирок эмгек миграциясы ата эне менен баланын ажырашуу азабына, канчалаган үй бүлө жана жаш тагдырлардын трагедиясына алып келип жатканы дагы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апто маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Вечерний Бишкектин айланасындагы окуялар алдын ала жазылган сценарий менен баратканы байкалат. Ал сценарийге ылайык, адегенде Вечерний Бишкекке ээлик кылган Рубикон фирмасынын 50% акциясы Александр Рябушкинге сот аркылуу өткөрүлүп берилди. Андан кийин Вечерканы толук колго алуу үчүн Рубикондун кожоюну Александр Кимди финансылык кудуретсиздикке учуратып, 50% үлүшүн жана үй мүлкүн сатууга мажбур кылыныш керек эле. Окуя мына ушул сценарийде баратканын 20-майдагы 1-май райондук сотунун чечими тастыктады. 20-майда 1-май райондук соту Александр Кимди Рябушкиндин пайдасына 388 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Рябушкин Рубикон фирмасынын 2005 жылдан берки ээси катары сот тарабынан аныкталгандан кийин ал мына ошол жылдан берки пайдасын Александр Кимден өндүрүп берүү талабын койгон. Райондук сот Рябушкин албай калган кирешени 388 миллион сом деп санап, мына ошончо сумманы төлөп берүүгө Кимди милдеттендирди. Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцовдун билдирүүсүнө караганда, 1-май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаев 20-майда сот жараянын жашыруун өткөрүп, мыйзамдарды жана конституцияны бузду. Ал Александр Ким жана анын жубайы Анна Власенкону сотко катыштырбай чечимин чыгарып, алардын өз кызыкчылыгын коргоосуна, жүйөлөрүн келтирүүсүнө мүмкүнчүлүк берген жок. Адвокат Воронцовдун айтымында алар 1-май райондук соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрылат.
Да, это решение оно не вступило в законную силу, мы его будем обжаловать.
Бул чечим күчүнө кире элек. Биз мыйзамды сыйлаган жарандар катары аны жокко чыгарууга арыз жазабыз. Биздин карамагыбызда 30 күн бар. Биз башкы прокуратурага да кайрылып, судьялар Алмаз Калыбаев жана Эмил Аксамаевдин үстүнөн коррупция боюнча кылмыш ишин козгоону талап кылабыз.
Вечерний Бишкек гезитинин чыгармачыл жамааты жана жетекчилиги Рябушкиндин пайдасына соттордун ыраттуу жана системалык чечимдеринин артында бийлик башчылары турат. Гезитте рейдерлик жол менен басып алуу жүрүп жатат деп билдирүүдө. Бирок бийлик аны четке кагып келатат. Кыргызстандын коомчулугунда да гезитте рейдерлик жол менен басып алуу жүрүүдө деген пикирлер арбын. Президент Алмазбек Атамбаевдин саясий өнөгү, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттик бийликти космостогу баарын жутуп, өзүнө тартып турган кара тешик менен салыштырып, Вечерний Бишкекти тартып алуунун артында президенттик бийлик турганын туюнтту. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков мындай окуялардын болушун президенттин колуна чексиз бийликтин топтолушу менен байланыштырды. Ал эми мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов Вечерканын айланасында болуп жаткан окуяны мыйзамсыздык катары баалады.
Законсыз болуп атканы бул айдан ачык болуп турбайбы? Себеп дегенде бул сделка 13 жыл мурун болгон турбайбы? 13 жыл мурун болгон окуяны башка субъектилерге келгенде исковой давность деген колдонулуп атат. Анан Вечеркага келгенде кандай колдонулбай калат? Тартып алып атышат. Рейдерлик болгонун элдин баары билип атпайбы?
Ошентип, вечерний Бишкек жаңжалында системдик эмес оппозиция бийликти кескин сындап чыкты. Жогорку кеңештеги оппозиция жана депутаттар болсо президенттин каарынан чочулап, вечерний Бишкектин тагдырына көз жумуп отурат. Жаңы саясий маданият жана принциптер жөнүндө көп сөз кылган ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев гана бул жаңжалда президент эмес, вечерний Бишкектин таламын көбүрөөк талашып, анын натыйжасында эки ортодо карама каршылыктын оту тутанып баратат. 21-майда ата мекен фракциясынын жыйынында Өмүрбек Текебаев президентке дагы бир тап койду. Текебаев суу кодексине жаңы өзгөртүүлөр бийлик тарабынан сунушталып, ал кумтөрдөгү экологиялык апаатка көз жумууга алып келет деп сынга алды. Парламенттик шайлоо алдында Өмүрбек Текебаевдин мындай курчутууга барышы анын төө бастыгы алынышына, күзгү шайлоодо жеңүүчүлөрдүн катарында болбой калышына алып келиши мүмкүн. Дал ушундай келечектен жана ынкылаптык тилектештиктен улам бийликтин айрым аша чапкандыктарына Өмүрбек Текебаев чыдап келген болчу, эми вечерний Бишкектин айланасындагы окуялар, кумтөр маселеси ал чыдамга чекит койду окшойт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңешке шайлоонун алдында саясий партиялардын биригүүсү жана ажырашуулары активдүү жүрүп жатат. Бийликтин жандоочу партиясы катары саналган замандаш партиясы узап бараткан жумада оор жоготууларга учурады. Замандаштан көп жылдан бери партиянын тең төрагасы болуп келген Станислав Эпифанцев баш болгон 5 активдүү жана таасирлүү орус тилдүү мүчөлөр кетти. Алардын кетүүсүнө партиянын ураанын жана позициясын алмаштыруу себеп болгондой. Белгилүү болгондой, замандаш мурда замандаш современник деп аталып, интернационализмдин туусун көтөрүп келген. Бирок жыл башында интернационализм ураанын патриотизмге алмаштырып, анын натыйжасында орус тилдүү лидерлер партбилеттерин тапшырып кетти. Алардын кетүүсү көчкү эффектисин жаратып, Рустам Мамаров, Назарали Арипов, Арзыбек Бурканов сыяктуу замандашка жакын деле баш баккан саясатчылардын дагы кетүүсүнө алып келди. Бирок да бирөө жоготсо бирөө табат дегендей, замандаштан кеткендердин айрымдары Чүйдүн губернатору Канат Исаев жаңыдан түзүп жаткан Кыргызстан партиясына барса, башкалары Өнүгүү партиясына барышты. Замандаш мына ушундай жагымсыз окуяларды башынан кечирип жаткан мезгилде бүтүн Кыргызстан жана эмгек партиялары биригишкенин жарыялашты. Эки партия биригүү курултайын 21-майда Бишкектеги Токтоболот Абдымонов атындагы улуттук драма театрында өткөрдү. Бириккен партиялар бүтүн Кыргызстан эмгек деп аталат. Жетекчилери Адахан Мадумаров жана Аскар Салымбеков. Бул эки партия биригүү менен жогорку кеңешке келүүгө мүмкүнчүлүгүн көбөйтүштү. Эмгек партиясы Дордой базары аркылуу Бишкекте добуш алууга аракеттенсе, бүтүн Кыргызстан түштүк региондордон ийгиликке жетүүгө умтулат. Бүтүн Кыргызстан партиясы 2010-жылы парламенттик шайлоодо, 2011-жылы президенттик шайлоодо олуттуу добуш чогултууга жетишкен. Демек партиянын айрым кенемтелерин эмгек партиясынын кубаты толтурууга тийиш. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойго мен Айданбек Акматов улап чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арыбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 316163 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Жалал Абад шаарынын тургуну Акылбек Султанбаев байланышка чыккан. Ал ушул жылдын 18-майындагы Ош Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү комиссиясынын отурумунда чыккан чечимге нааразычылыгын билдирет. Ал июн коогасында жабырлануучуларга кошо эле Ооган согушун катышуучулары жана майыптарга да турак үй берилсин деген чечими чыккан айрым адамдарды тизмеден чыгарып салынганы мыйзамга туура келбейт деп белгилейт.
Султанбаев Акылбек Жалал Абад шаарынын тургуну. Бул мамлекет комиссиянын төрагасы Таербек Сатпаев 18-майда отурум болуптур, жашыруун эптеп саттап бир дагы бир 10 адамга берип квартираны анан ок тийгендерге, калганына турак жай берилесин деген чечим чыгарып берди. Бир 30 адам документи барган экен, 10 ок тийген адамга турак жай берилип, калганына турак жай берилесин деген чечим чыгарып кетиптир. токтомдо 2-чи тиркемесинде Чоозия улусунун категориясы жарыяланган. Албан согушунун кызмат өтөгөндөрү дегендерге Чоозия берилбесин деп жетчалып кетти да. Бул биздики мыйзам менен караш керек болчу. Жолдону тарташып мыйзамды билбейт экен.
Ушундай эле мазмундагы кайрылуу Жалал абад шаарындагы бир тургуну Максатбек Абдукаимов тарабынан да түшкөн.
10-чи майда Ошто фраза берип отурум болду, акыркы отурум. Ошол отурумда мыйзам бузуу болду деп эсептейм. Мечин дегенде соттун чечимине алар бул сотту сатып алган же болсо буну биребиз деп туруп акыркы өкүм болуш керек эле соттун өкүмү. Ошол деп туруп булар Жалал абадка үй бербей коюшуптур деп эсептейт комиссиячы, дагы мамлекеттик комиссия. Бул мыйзам бузуу деп эсептейбиз да. Андан башка эмне үчүн ушул соттун өкүмүн болсо анан 2 жыл баягы ИИМдин тергөө башкармалыгы текшерип мыйзам бузулуптур деп тактама берсе мен ошого нааразычылык билдирейин дедим. Себеби бул эмне үчүн турак жай берип туруп анан текшерсе болот эле да. Мына турак жайды мошенниктер, бөтөнчүлөрдүн туугандары, тааныш билишчилер алып жалап атты. Бүгүн жашап атышат, эмнече алар текшеришпейт булар. Бүгүн текшерсе, ушулар текшерсе, мына жүздөгөн арыздаттарды мен жаздым. Факт далилдер менен беребиз, эч бир жооп коюшат, жооп коюшат. Абдукаим Максатбек.
Бул боюнча турак жай берүү комиссиясына акыркы тизмелерди сунуштаган облустук администрациясынын башчысынын орун басары Мамасал Акматовго кайрылганыбызда биргелешкен комиссия ушундай чечим чыгарганын, учурда тизмеден чыгарылгандарга келечекте дагы турак жай берүү маселеси карыларын ачыктады.
Өзү бул үйлөрдү курганда только жабырлануучуларга үйүн колгонагына деп курулган экен. Анан кийин майда дагы жаракат алышкан го июнга чейин. Ошолорду дагы кийин ошо июн менен бирдей эле эмеси бар статусу деп аларды коюшуптур да. Анан кийин кайрадан бир эме чыкканда токтомду эме кылышканда мындай бир афганисттерге анан социальный эмеси нуждасы барларга кызмат убагында мисалы мына укук коргоо органдары милициялар эмелер өтүп кеткен болсо ошолордун эмелерине деп дагы бир жобо чыгарышкан экен да, кийин дагы үйлөрдү курабыз деген бир ошолорго дагы берилет деген экен. Ошон үчүн бизден ошол бир 5 адам кошулуп калган экен. Ошол афганец, анан бирөө бар экен Баткен согушуна катышкан, кийин баягы ишке операцияда ок тийген мындай бир жабыркаган адам бар экен. Онуку бар, бирөөнүн семьясы бар, баягы күйөөсү милиция экен, эме убагында өлгөн экен ошондой бир ишке операцияда мындай кызмат убагында. Ошолорго дагы эме деп биз анан ошолорду карап иликтеп мына жергиликтүү комиссиялар болгон да шаарда, Жалал абадта, Сузакта эмеди база курганда ошолор акырында чыгарган экен ушуларга да берилсин депчи. Анан биз ошолордун эмесине кечээки комиссияга отурумга алып бардык да ушуларга берилсин деп. Анан алар азыр оор жаракат барлар көп, биринчи ошолор алыш керек, булар жеңил жаракат, анан эме буларга кийин өзүнчө каралыш керек, берилбесин деп баардыгы кол которуп эме чыгарып койду бизден башкасы.
Карабалта шаарынан пенсионер Людмила Ивашенко элин уктуруусуна кайрылган. Ал мурда Жайыл районунун үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегенин, учурда аталган мекеменин башчылары менен соттошуп жатканын айтып, бул маселени чечип берүү суранычы менен бийликке кайрылган. Бирок президентке, өкмөт башчыга жана саламаттык сактоо министрлигине жазган билдирүүсүнө жооп келбегендиктен Азаттык аркылуу коомчулукка айтууну туура көргөн.
Мне нужно в апреле месяце носовое кровотечение. 1.5 часа кровь с носа шла.
Быйыл 2-апрелде күйөөмдүн мурду канап, тез жардам чакырган. Бирок алгачкы медициналык көмөк көрсөтүлгөндөн соң өмүрлүк жолдошумдун мурдунда көк ала пайда болду. Ушундан кийин түндө кайра тез жардам чакырдым. Бирок доктурлар таңга жуук гана келишти. Алар келген менен жарытарлык кызмат көрсөтүшкөн жок. Бул окуядан кийин тез жардам тармагына көңүл бурууну суранып, бийликке арыз жолдогом. Андан кийин мени Жайыл райондук медициналык мекеме жетекчилиги сотко берди. Алар ар намыска шек келтирди деген кине менен 350 миң сом төлөп беришимди талап кылууда. Мен бийликке жазган билдирүүмө жооп келбей туруп, минтип сот жообуна тартылышым канчалык акыйкаттык?
Я вообще была возмущена. Как же так? Такое отношение к пенсионерам, это какой-то ужас.
Бул боюнча саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Анарбек Алимахунов Ивашенконун арызы жакында караларын, мекемеге түшкөн билдирүүлөр эрежеге ылайык кезек менен текшерилерин билдирди.
Саламаттык сактоо министрлиги атайын ошо каттар бөлүмүндө адистер иштейт. Ошонун негизинде алар тиешелүү өзүнүн органдарга жөнөтөт. Саламаттык сактоо министрлиги сөзсүз келген каттарга жооп берет өзүнүн эрежеси менен өзүнүн убактысына жараша.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүнү угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыравты Момунов. Талас жардамчы мектеп-интернатынын окуу бөлүмүнүн башчысы Айым Исмаилова байланышка чыккан, ал Таластагы Аксай айылында орун алган башка бир мектептин жетекчиси Жаныш Жанузаков боюнча пикирин айтат. Кайрылууда Жанузаков өзү жетектеген мектептин статусун өзгөртүп жибергенин, мамлекеттик сыйлыктарды мыйзамсыз алынганы сөз болот.
Жакшы ийгиликтерге жетишип, канча деген балдар ошол жерде билим тарбия алып келген жакшы лицей интернат 2010 жылы эле өзүнүн статусун жоготту дагы, аткан столго үйлөнүп балдарынан интернатына айланып калды. Анан ошого биз нааразы болгонбуз. Эмне үчүн ушундай болду? Физика, математика багыты кайка кетти? Биз нааразы болгонубуз кайра ошол интернат бир жылдан кийин эле кайра аткан болгон үй бүлөсү да жок болуп кайра башка интернатка көчүп кетти. Туруктуу болбой атат. Дагы бир мындай маселе. Мына ошол лицейдин республикада байгелүү орундарды алган физика, математика мугалимдери эмгек сиңирген мугалим болбойбу? Эмне үчүн ошол лицейдин директору Жанысаков президенттин грамотасына татыктуу болот? Кайра 10-жылы республиканын эмгек сиңирген мугалимден татыктуу болот. Кайра 11-жылы эл мугалимине татыктуу болот. Анын тиги сунуштамасы абдан ушундай формалдуу жазылган. Өзүнүн бир дагы илимий эмгеги жок. Ошону такса берсин, аныкса берсин. Биздин жергиликтүү бийликтер дагы, өкмөт дагы жакшыга текшербестен ушундайларга жол берип коет да, ошого биз ар кайсы жерге кайрылып атабыз. Прокуратурадагы кайрылдык, министрликке да кайрылганбыз, президентке да жазганбыз. Исмаилова Талас жардамчы мектеп интернаттын окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм.
Биз арызда айтылган Аксай айылындагы Манас лицей интернатынын жетекчиси Жаныш Жанузаков менен байланышканыбызда, ал Бишкекте экенин билдирип, Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Текшерүү уш менен 4 жолу жүрдү. 2014-жылы июль айында жүрүп, областтык прокуратура берген, ал жерден ак иштерин жазган туура эмес чыккан. Ошондой эле мына кечээ жакында 2015-жылы 2-апрелде жазышты ушул эле маселе боюнча областной прокурор текшерип, анда дагы так чыктык. Андан кийин кийинки мына апрелдин 7-синде беришиптир дагы прокурор райондун прокуроруна жиберип, райондун прокурору бир ай 6 күн ушунчалык комиссиялык түрдө независимый экспертизадан кошуп, билим жагына дагы атайын независимый экспертиза кошуп, финансовый жака дагы, чарбачылык жагына да баардыгына прокуратурадан районго атайын комиссия түзүлүп текшерип чыгышты. Мына ошол текшерүүдө дагы алардын жазган арызында көрсөтүлгөн нерселердин баардыгы жалган болуп чыкты. Эч кандай мектептин статусу өзгөргөн жок. Акыркы 2010-жылы бизди көчүрүп келип бир чоң мектепке кошкон Аксай мектебине. Министрликке жиберип, анан өкмөттөн токтом чыгып, министрдин буйругунун негизинде мектептин аталышы өзгөргөн. Эки мектеп кошулгандан кийин ата элдин суранышы менен бул коомдук кеңештин, айыл өкмөттүн бүт билдирүүлөрүнүн баардыгы министрликке барып, ошонун негизинде мектептин аты өзгөргөн. Эң биринчи 1996-жылы ушул эле Кенжал Орозалиев районуна болуп турганда мен эмгек сиңирген мугалимине көргөзгөн. 96-жылы эмгек сиңирген мугалимине этап боюнча баш керек экен, ал жылы мага президенттин ардак грамотасын берген. 2000-жылы мага эмгек сиңирген көргөзүп эмгек сиңирген мугалим берген. Ал эми 2011-жылы 11 жылдан кийин эл мугалим берген. Мунун баардыгы этап менен өткөн. Муну алыш менин колумдан келбейт. Бул акимчиликтин сунуштамасы менен, губернатордун сунуштамасы менен, министрдин сунуштамасы менен барып анан кийин өкмөткө президент кетет, ошол тараптан мага берген.
Шайлоо жакындаган сайын депутаттарга тиешелүү суроолор байма-бай түшө баштады. Бишкек шаарынын тургуну Айнура Мырзабекова байланышка чыгып, Жогорку Кеңеш президент администрациясынын чыгымдары тууралуу Азаттыктын телеберүүлөрү жана бийликти оптималдаштыруу зарылдыгына токтолот.
Азаттыктан ушул канча бюджет, ар бир депутатка канча бюджеттин акчасы кетип атат. Так ошону актабай жатпайбы бул 120 депутат? Биздин акчаны мисалы көбөйтүмүш болду, кайра эле обратно кылды. Мисалы мен көп жылдан бери иштеген адаммын. Жолдошум деле көз бюджетте иштейт. 6000 зарплата алат. Анан буга окшогон кечээ көчөдө, извините, или базарда отуруп бир нерсе сатып отурган адамдар акчалуу болуп калып, депутаттын орунду сатып алган элдин баары эле билет да. Мен айтат элем, шайлоого биз 120 депутаттын кереги жок бизге. Бизге болсун ошол келип закон чыгарабы, эмне кылат, 40-50 депутат келип берип кетсин. Бул биз администрация президентин деле билбейм, анын толтура кимиси штаты бар экен, анын бизге кереги жок. Атамбаев мисалы бул 2-3 жылдан бери отурат, эч бир жакшы нерсе жасаган жок. Баягы эле эски Бакиевдин убагындагы күйөө баласы, баласы эми ушак, ушак ким чыкпайт да, туурабы? Тиги тууганы булгунду, икрамжаны буну жасады деп ушуну ого эле келип атканбыз. Акырында жумуштан алып тынды. Кереги жок бизге, Атамбаевби, башкасыбы или бир адам башкасын, премьер министр Атамбаев эгер уят болсун кетсин бийликтен. Текебаевге окшогон депутаттар башка прихватташтырып депутаттыкты уялгандан болсо деле депутаттыкка койбосун башка. Мен ошону каалайм, Кулов деле мисалы койбосун. Эмнеге дегенде берсин местаны, жашап берсин, акчасы жок, но грамотный балдар толтура бүтүп келип атышпайбы Европадан, башка жактардан окуп келип. Ачык эле бизге депутаттыктын кереги жок ал корпустунчу. Жаңы адамдар келсе келсин, ошолор менен балким бир полк чыгар. Анан штаб администрация президенттин деле моундай узун штабтын бизге кереги жок. Ошондой кылган, по моему оң болот. Анан азыр мына ошол шайлоодо өткөрөбүз деп уже булар баштады кимдичи агитацияны. А бизге эмне керек? Канча бюджеттин акчасы кетет? Бишкектен чалып жатам. Менин аты жөнүм Айнура Мурзабековна.
Урматтуу угарман, Азаттыкта жаңы сынак старт алды. Бул жолу биз мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесипти кантип тандадың деп сурообузду аттык. Бул учурга бүтүрөндөр чамдагы эле мыкты дил баяндарга 25,000 сомдук байге чегерилген. Сынак тууралуу кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан жана 31-61-55 номер аркылуу сурап билсеңиз болот. Ушуну менен элүүнү чыгарышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-61-63. Оператор катты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми кезекте сөз айра берүүбүз эне тилдин унутулуп бара жаткан сөздөрү менен сөз айкаштарын Шайлообек Дүйшеев чечмелейт.
Азыркылардын баары эле ат жалына казанасуу деген сөздүн маанисин биле бербейт. Ат жалына казанасуу деген жол жүрүп келатканда, ат үстүндө баратканда жанына ала жүргөн гүл азыктан тамактанып кете берген учурду түшүндүрөт. Узун жолду кыскарт деген да сөз бар. Жол жүрүп баратканда убакытты тез өткөрүү үчүн кызык кептен сүйлөп жүрүп олтур дегенди узун жолду кыскартуу деп айтат. Узун жолду кыскарталы деп кызык окуялардан кеп салып жүрүп олтурдук дейт. Узун кулак деген сөз бар. Көп нерседен кабардар, көптү билген, угагана кишини ушинтип айтат. Мисал келтирели, узун кулак кар айтат, уккандардын баары айтат дейт. Урой көз чарай деген сөз бар. Көзмө көз, бүт баары чогуу олтурганда эл алдында оюндагыларын ачык айтып, ачык сүйлөшкөндү билдирет. Сарман урой көз чарай турганда сөз айтып калууну чечти дейт. Көбүнчө урой көз чарай деп айтылат. Ал эми айрым жерде арай көз чарай деп да коет. Оозуңа жылан уялагыр деген кыргыз сөз бар кыргызда. Өтө жагымсыз, жаман сөз. Күтүүсүз жерден жаман кабар алып келген кишиге да кыргыз иретинде ушинтип айтылып кетет. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп да айтып жазып жүргөндөр бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты, кыйын, билерман адамга берилген баа. Алардын мык чегер эле Асанкул болчу дейт. Кызыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси курук ыйкырыкчыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр, чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңда чилекти эле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми кызыл кекиртектин экинчи мааниси кара курсактын гана камын ойлогон адамдарга айтылат. Мисалы, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт. Кызыл камчы неме экен деп коет. Урушча, катаал, кайрымсыз, ырайымсыз, ташбур, көбүнчө аялдарын көп сабаган кишилерге карата айтылат. Мисалы, Айзаттын шоруна кызыл камчы күйөөсү калбадыбы дейт. Кызыл кар жааганда деген сөздү бүгүн ар ким эле биле бербей калды окшойт. Эзели эч качан ишке ашпай турган, качан болоору да белгисиз деген маанини ушинтип кызыл каржаганда деп түшүндүрөт. Куучурен деп коёт. Көкүрөгү бош болсо да курулай жасанган, сылаңкороз, мактанчак, жаратылуу иш жасабай эле басып жүргөн адамдарга айтылат. Бул заман кербез, куучурен адамдарга толуп кетпедиби дейт.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.